Больш ставак, бліжэй да прыза. Кожны дзень разыгрываем 5000 рублёў сярод самых актыўных балельшчыкаў. Алімпійскі рэйтынг на europabet.by. Чакаем на пастаменце.
Мікалай Міхайлавіч Альшэўскі, камандзір танка 26-й гвардзейскай танкавай брыгады 2-го танкавага корпуса 2-го беларускага фронту, гвардыі малодшы лейтэнант. Падчас Вялікай Айчыннай ваяваў на заходнім, бранскім і другім беларускім фронтах. У чэрвені 1944 года ішлі баі за авалоданне Оршай.